Tere hommikust, Tunne Kelo.
Tere hommikut.
Euroopa parlamendi valimised aina lähenevad ja seda on tunda ka meie meedia maastiku õhustikus, aga see on üle Euroopa nõnda, et kes on need tippkandidaadid, keda me võiksime teada Euroopas?
Jah, see küsimus tippkandidaatidest kerkis juba üle 5 aasta tagasi ja tegelikult seda rakendati eelmistel valimistel üsna edukalt. Nimelt mõte on see, et Euroopa komisjoni president on kõige mõjuvõimsam ametikoht Euroopa Liidus. Väga palju tekis küsimusi, et kas kodanikud ei saaks kuidagi mõjutada sellele ametikohale astujat, et see ei ole ainult liikmesriikide valitsuste otsustada, keda nemad välja valivad. Ja nagu ütles meie Euroopa Rahvapartei peasekretär Antonio López Isturiz, et selle tippkandidaadiga me näitame, et me pole osa Brüsseli bürokraatiast. See tähendab, et kodanikel on sõna õigus ja niimoodi siis seda rakendati 5 aastat tagasi, aastal 2014, kui Euroopa Rahvapartei tippkandidaadiks valiti ja see oli avalik konkurss, oli 2 kandidaati, Juncker ja Barnier, kes praegu juhib läbirääkimisi Inglismaaga Brexiti suhtes, võitis Juncker ja tõepoolest temas sai komisjoni president. See loomulikult ei ole automaatne. See tähendab mõte on, et võitnud Euroopa valimised võitnud suur partei, selle kandidaat oleks siis ka kandidaat komisjoni presidendi kohale, aga see vajab ikkagi parlamenti absoluutselt häälteenamust. Ja see on tähtis nii, et automaatselt ei juhtu midagi. Ja lõpuks peavad ikkagi valitsusjuhid otsustama, kas nad sellega kaasa tulevad või mitte. Eelmine kord 5 aastat tagasi valitsusjuhid leppisid sellega, aga vastuolud on siia maani, sellepärast, et möödunud aasta algul, möödunud aasta veebruaris, kui ma ei eksi, Euroopa ülemkogu valitsusjuhid teatasid, et nemad ei nõustu tingimata selle tippkandidaadiga, kes võidab Euroopa valimised käesoleval aastal. Ja samal ajal Euroopa parlament kinnitas, et tema lükkab tagasi iga kandidaadi, kes pole osalenud tippkandidaatide konkursis, see tähendab Euroopa valimistel. Nii et praegu parlamendi ja nii nimetatud Euroopa nõukogu valitsusjuhtide seisukohad on üsnagi tugevasti erinevad. Ja parlamenti ülesanne ongi see, et me väljendame otseselt kodanike tahet, valimised peavad olema võimalikult avalikud ja me jätkame nüüd seda traditsiooni. Euroopa Rahvapartei valis oma tippkandidaadi novembrikuus Helsingis suurel kongressil. Teine konkurent oli meil siseselt endine Soome peaminister Alexander Stubb. See oli väga tugev ja sisukas võistlus, mis ei välistanud, mis ei tekitanud lõhesid, vaid tekitas head niisugust toonust ja pigem ühendas erinevaid, aga mitte väga erinevad seisukohti. Nüüd Euroopa sotsialistid on suutnud pakkuda tippkandidaadiks Frans Timmermansi, kes on olnud Hollandi välisminister, ja kes on Euroopa komisjoni asepresident praegu. Ta on katoliiklane, ta on väga hea olnud, väga sõnaosa, valdab paljusid keeli, suudab südant panna poliitikasse, nii et kindlasti on ta hea kandidaat. Kolmas poliitiline grupp Euroopa konservatiivid on välja pakkunud Jan Zahradili, kes oli minu kolleeg 5 aastat Euroopa Rahvapartei fraktsioonis, siis Tšehi konservatiivid lahkusid. Ta on euroskeptik, aga nii-öelda võiks olla konstruktiivne euroskeptik. Ja lõpuks liberaalid on välja tulnud huvitaval kombel 7 kandidaadiga. Nende hulgas on liberaalide fraktsioonijuht Guy Verhofstadt, kes on väga tugev, üks kõneosavamaid föderalistliku Euroopa toetajaid. Tema näeb lähendus selles, et Euroopa ühineb ikkagi üheks suureks riigiks. Seal on praegune taanlasest konkurentsikomissioni liige Verstager, aga küsimus tekib, et väiksemad fraktsioonid, nagu liberaalid, suhteliselt väikesed, saavad mingisugused šanss ainult juhul, kui suuremad ei suuda omavahel kokku leppida. Ja paistab, et liberaalide selline lahendus on pigem nõustumine sellega, et neil ei ole tõsised šansse saada komissioni presidendi kohta. Järelikult nad püüavad tutvustada siis oma juhtivad kandidaate, kasutades seda kampaaniat lihtsalt ära. Sama teevad rohelised, neil on kaks kandidaati välja pakkuda ja nii edasi ja nii edasi. Aga pinge jätkub, Euroopa valitsusjuhtide otsust pole muidugi teada, ei saagi seda teada enne, kui Euroopa valimised on toimunud. Juhtivad kandidaadid on selgitanud oma paremusjärjekorra, kes on saanud rohkem hääli. Valitsusjuhtidel tuleb otsustada, kas nad nõustuvad sellega või mitte ja muidugi ka millised kujunavad proportsioonid tulevases Euroopa parlamentis.
Kui me veel tagasi vaatame nendele tegemistele, siis kui parlament töötas ja me oleme sellel teemal ka teiega mitmel korral rääkinud, see on see Euroopa südametunnistuse platvorm ja vahel jääb selline tunne, et võetakse vastu küll mõned otsused, aga neid nagu ei suudeta teostada, aga teil on hea näide nüüd tuua, et ikkagi ju asjad edenevad, võibolla mitte nii kiiresti kui me tahame.
Jaa, paar päeva tagasi, 3. mail, saime väga see julgustava teate Euroopa mälu- ja südametunnistuse platvormilt, mis asutati Euroopa parlamenti otsusega 10 aastat tagasi. Nad on suutnud välja anda keskkooliõpiku, mida nüüd 3. mail hakati tutvustama Slovakia 8. piirkonnas. See on tegelikult mõeldud rahvusvaheliseks lugemiseks koolide vanemasme õpilastele. See kannab nime ärgem unustagem totalitarismi mälu Euroopas. See on kuuldavasti väga õpilastele loetav materjal, sellepärast, et see sisaldab 30 isiklikku lugu, inimeste saatuse lugu, kes kannatasid totalitarismi all ja need lood pärinevad 16 riigist. Ja eessõna on kirjutanud kuulus prantsuse ajaloolane Stéphane Courtois, kes on kommunismi mustaraamatu üks algatajad ja autoreid. Ja huvitaval kombel see lugemik on tõlgitud praegu juba 7. keelde, see on tšehhi, inglise, saksa, prantsuse, ukraina, poola ja itaalia keel. Ning loodetavasti seda saab ka, noh, ma usun Eesti vanemate klassid õpilased loevad teda ka ingliskeeles vajadusel, aga kindlasti oleks nüüd vaja, et Eesti haridusministeerium võtaks selle ette ja tõlgiks ta kiiresti eesti keelde ja meie õpilased saaksid seda ka hakata juba kas või tulevast õppeaastast kasutama. Aga täna tähistab kogu Euroopa päeva ja huvitaval kombel see siis langeb kokku nõukoguliku võidupühaga. Võit ka Saksama kapituleerumine toimus teatavasti päev varem, toimus 8. mail 1945, aga kuna nõukogude esindajad ei olnud seal juures, siis Stalin nõudis seda, et kirjutataks ekstra kapituleerumisleping alla ka nõukogude armee ja Saksa armee vahel. Ja see oli siis 9. mail ja seda nüüd Nõukogude Liit on tähistanud võidupühana kõik need aastad. Praegu on kahjuks olukord jõudnud nii kaugele, nagu eelmiseski saates mainisime, et Venema majandus on peaaegu paigal seisus, sotsiaalsed ja vastuolud ja ebavõrdsus on saavutanud erakordse ulatuse ja ainuke, millele toetuda, on siis see meenutus, et vaadake, punaarmee oli ohverdas ennast ja vabastas Euroopa. Nii et siin on nüüd kaks täiesti kardinaalselt erinevat ajalukäsitlust ja on väga hea, et see võidupüha, mis tähistab punaarmee võitu, see Euroopa parlamenti otsusega on defineeritud kui ühe diktatuuri asendamine teisega Ida-Euroopas, mitte vabastamine, vaid uus orjus. Meenutagem kas või seda, et ühe inglise ajaloolase andmeil esimesed niinimetatud 5 rahuaastat 1945 kuni 1950 Ida-Euroopas tapeti miljon inimest. 5 rahu aastal tapeti miljon inimest. Hitlerlikud vangilaagrid ei suutnud mahutada uusi kommunistide poolt arreteeritud inimesi. Neid küüditati Siberisse tuhandete kaupa ja ehitati muidugi uusi laagreid. Nii et see on lihtsalt üks näide, kuidas polnud tegemist vabadusega, vaid uue vangistusega. Ja nüüd Euroopa päev on teatavasti see päev, kus tookordne Prantsuse välisminister Robert Schuman algatas idee, et moodustada Euroopa ühendus just selle mõttega, et vältida tuleviku sõjad. Ja ta pakkus välja selle idee Euroopa majandusühendusest, see leidis toetust Saksamaalt, Itaalialt, Belgialt, Hollandilt ja Luxemburgilt ja esimene ühendus, mis moodustati, oligi siis kuue ühendus. Aga see päev on tõepoolest väärt tähistada, sellepärast, et see tähendab pööret kogu mitme tuhande aasta pikkuses Euroopa ajaloos. Kogu see ajalugu on täis, kui me õpime seda koolides, on täis ju ainult sõdu ja konflikte. Üks, kes on tugevam, tahab teistest veelgi üle olla, teised panevad vastu ja nüüd seoses Euroopa riikide ühinemisega majandusliku koostöö ja samade väärtuste demokraatia alusel on Euroopas tagatud rahu. On võimatu, et Euroopa liikmesriikide vahel võiksid puhkida enam sõjalised konfliktid. Kõik lahendatakse rahulikult ja lahendatakse sõnadega ja resolutsioonidega Euroopa parlamenti foorumil, lahendatakse kompromissidega Euroopa komissionis ja Euroopa ülemkogus, aga need lahendused võivad olla ka teravad, neile eelnevad teravad vaidlused ja eri huvide kokkupõrked, aga ikkagi lahendus on lõpuks kompromiss, on rahumeelne ja kajastab siis enamiku huve, kuid tegelikult kedagi niisuguse lähenemisviisi puhul ei jäeta välja, ei ignoreerita, ei heideta üle parda. Nii et 9. mai on tõepoolest väga tähtis päev. Selles mõttes, et Euroopas on esmakordselt tekkis lootus püsivale rahule ja nende mõtetute koletislike sõdade vältimisele. Aga üks tähtpäev on hiljuti veel, nimelt 5. mail algas muhamedlaste Ramadan, paastukuu, mis on mõeldud selleks, et ennast puhastada, palvetada, keskenduda oma hingele. Aga nende Ramadan on selles mõttes ka palju kurnavam või palju rohkem sellist tahtepingutust nõudev, kuna päikese tõusust, päikese loojanguni ei tohi ei süüa ega juua. Erandiks on muidugi lapsed, haiged, vanad inimesed ja kes haigestub, loomulikult reeglid ei rakendu temale. Aga normaalselt terved inimesed on siis terve päev päikese tõusust, loojangust söömata, joomata ja see on eriti raske maades, kus päike on kaua üleval, näiteks ka Põhjamaades. Ja alles pärast päikese tõusu võib siis süüa ja juua ja need õhtused söögivõtmised kujunevad ka väga sageli sellisteks ühisteks vennastumisteks, meditatsioonideks, aga kogu see päeva rütm on langenud siis öisele ajale. Kuid kindlasti Ramadaani algne idee on olnud, nagu öeldud, puhastumine, keskendumine oma hingele, keskendumine oma loojale ja muhamedlased on monoteistid ja tegelikult on ju samuti üles ehitanud oma religiooni judaistlikust ja kristlikust pärandist. Nad tunnustavad juutide profeteid, vanatestamendi profeteid ja tunnistavad Jeesust, tunnistavad tema ema Maariat, kuigi profetina, mitte maailma lunastajana. Nii et kuna muhamedlasi on meie ümber järjest enam ja enam, siis tasub suhtuda lugupidamisega sellesse perioodi, mida nemad on alustanud. Mul on mitmeid häid muhamedlastest sõpru, ka Iraani vabadusvõitlejad ja saatsin neile just paari päeva eest sõnumit. Oleme solidaarsed ja pidage vastu. see on raske periood ees, aga seal on oma mõte ja me toetame teid.
Teil on sõpru rohkemgi kui ainult need Iraani sõbrad. Kuidas on, kas on ikka veel kirjavahetus ka Euroopa parlamendi liikmete vahel või igaüks on nüüd keskendunud parlamendi valimistele?
No Euroopa parlamendi liikmete vahel on ikka ühendust, kirjavahetust ja muud. Muide täna saabub Eestisse 8 päevaks Euroopa rahvapartei president Joseph Daul, kes homme külastab, ta on ise talunik Strasbourgi lähedalt. Tema perekond peab edasi talu ja ta osaleb ühes Eesti talus Tallinna lähedal karjalaske päeval, siis külastab ämari baasi. Ja laupäeval võtab osa isama suurkogust. Minul viimasel nädalal enne lahkumist mind liigutas väga isiklik kiri, mille ma sain Hispaania delegatsiooni juhilt, kes on ühtlasi Euroopa rahvapartei fraktsiooni üks juhtivalt asepresidente. Tema nime on Esteban González Pons. Ta saadab niisuguse parlamendi lõppu puhul hüvast jätu kirja. Ta ise ütleb, et see periood oli üks kõige silmapaistvamaid minu elus. Mis on mind kõige enam julgustanud on see, et üks kõik, mis ka pole juhtunud, me oleme alati suutnud seista koos. Seista külg küle kõrval nii halbadel kui headel aegadel. Ja et me oleme kõigele vaatamata olnud alati ühendatud omaga mitmekesiduses oleme leidnud ühtsuse. Ja seda on tekitanud see arusaamine, mis tähendab olla üks poliitiline grupp. Poliitiline grupp on perekond. Kõigil meil on oma osa ja kõigil meil on oma tähtsus. Nagu perekonnas ei saa ühtegi liiget ignoreerida, olgu ta suur või väike. Kõik perekonnaliikmed on, neil on oma roll, kõik nad kuuluvad kokku. Ta ütleb, et ma lihtsalt tahaks jagada seda tunnet, ma ütlen seda kui Hispaania liige, aga kõige tähtsam ma kirjutan seda teile kui teie kolleeg ja sõber. Üks kõik, kuhu elu meid ka ei viiks, me kuuleme alati kokku, me oleme ühe perekonna liikmed, lahutagu meid 1000 kilomeetrit üle Euroopa, aga see kokkukuuluvus kestab.
Väga ilus.
Ja lõpetab eestikeelsete sõnadega, tänan väga, amigo. Amiga on sõber.
Just.
Aga tema on Esteban. Ma vaatasin just hiljuti Lincolnil on üks väga hea sitaatide kogumik, mis on välja antud. Ma ostsin selle Ameerikast kunagi Lincoln jumalast ja moraalist. Ta ütleb, et keset kõige suuremaid segadusi ja raskusi minu administratsioonis, minu valitsuses. Kui ma ei suutnud teha mingisugust muud väljapääsu, sel hetkel ma panin koguma usalduse Jumala ette, teades, et kõik läheb hästi ja et tema otsustab, mis on õige tegu. Ja ma arvan, et see on niisugune just raskustes selgub ju see, keda me tegelikult vajame. Ta jätkab, et üks kõik, mis paistab olema Jumala tahe, kõike seda ma teen. See ei ole mingisugust võimalust protestida Jumala tahte vahel, aga on muidugi teatud raskused teha kindlaks, mis see tahe on ja selle rakendamisega konkreetsetel juhtudel. Kuid, nagu ta ütleb, et kõiges ma usaldan ikkagi eelkõige Jumalat, ma tunnen ennast alandlikuna, eksijana, ja ma vajan seda juhtimist, seda tuge, et teha õiged otsuseid ja juhtida vastutustundeliselt oma riiki.
Tunne kela, te olete nüüd isama toetuskampaaniat teinud Euroopa parlamendi valimistel ja käinud eri paigus sellel nädalal siis Jõhvis ja Pärnus, aga mis on järgmise nädala kohad, kus inimesed võivad teiega kohtuda. Et ka siis saada osa esitlusest, et Isamaa tõde hoieldes teie kogumikust, mis on äsja ilmunud.
Järgmine nädal on esinemine Jaani kirikus esmaspäeval, 6:00. Aga siis on 15. mai, olen Rakveres, kell 5:30 on Rakvere raamatukogus kogumiku esitus 16. mail. See on siis tuleva neljapäev Tartus, Tartu Ülikooli raamatukohvikus 5:30 ja 17. mail on Jõgeval hommikul 9:00 on tavapärane aastani Jõgevama arvamusliidrite hommikusöök ja esinen seal.
Nii et tihe nädal.
Jah, ja siis on tuleva nädal, üle tuleva nädal on veel mõned reisid.
Aga tore, siis kohtume järgmisel nädalal ja räägime, kuidas läinud on ja mis põnevat toimub. Aitäh tunnekel.
Aitäh kuulamast ja ilusat nädala lõppu ja Euroopa päeva.
Ja emade päeva.
Ja emade päeva, muidugi.